Klokken har faktisk også passeret 11:15. Og vi begynder så småt at bevæge os tilbage til vores pladser. Og så er der jo heldigvis en god lang frokostpause på en hel time til at snakke sammen. Og jeg ved, at Jens Jakob glæder sig rigtig meget med sit introverte gen til at få snakket med alle sammen. Så når Vigo han lige slipper Reiter, så giver vi ordet til Reiter. Værsgo.
Det er fint at opleve sådan en pause. Jeg fik lige anledning til at snakke med nogen af jer. Det jeg sådan er glad for at lægge mærke til, det er, at I er bibellæsere, og I er spørgende og undersøgende bibellæsere, og det er simpelthen godt. Og det betyder jo også, at I har jo allerede fået en masse fra Gud gennem beretningen om David, fordi I har læst den og spørger jer til den. Der er simpelthen meget, meget mere end det, jeg kan nå at få sagt, som Gud gør med os. Altså, det kommer ikke kun gennem mig, det kommer også i jeres bibellæsning, det er det, jeg vil sige. Der var allerede to, som stillede spørgsmål til sådan nogle detaljer i historien, som de synes var lidt kringlet. Altså, David bliver ikke valgt, fordi han ser godt ud, og så står der bare mange steder bagefter, at David så godt ud. Nå, hvad er det lige det for noget? Hvor var det live, du spurgte, eller du nævnte det her med, og jeg allerede glemt det. Nå, ja. Ja. David har været hofsanger hos Saul, og så tager han hjem og passer for, og så slår han Goliat ihjel, og så snakker han med Saul, og så spørger Saul, hvem er ham David? Og man tænker, hvad, kender han ham ikke? Han har spillet musik for ham. Det er et eksempel på, og så trækker jeg den her bog frem. Det er en bog af Hans Ole Bækgaard, formand for Indre Mission, som hedder Hovedet under armen. Og det er en bog, hvor han forsøger at tage de der steder, man læser i Bibelen, hvor man siger, hov, er der ikke noget modstridende her, eller hvordan passer det, eller bare tage, jeg vil slet ikke gå ind på det, men Herrens ånd. En ond ånd fra Herren overvælder Saul. Jeg uddyber det slet ikke. Men det er sådan lidt, hvad er det, kan Gud sende en ond ånd, og så videre. Sådan nogle ting tager Hans Ole Bækgaard op i den her bog, og nogle gange, så peger han simpelthen på en forklaring, hvor man siger, okay, det er den, færdig. Andre gange, så kommer der ikke rigtig den der endegyldige forklaring, men han behandler spørgsmålet rigtig fornuftigt, så vi har en sådan mere kvalificeret undrende over det, der står. Så den vil jeg bare anbefale. Nu tog jeg den med, fordi der er rigtig mange steder i Samuelsbøgerne, i kongebøgerne og i krønikebøgerne, i beretningen om David, hvor man tænker, hvad sker der lige der, og hvordan hænger det sammen på kryds og tværs. Så sådan en bog er altså rigtig god at slå op i. Nu skal det handle om David, kvinderne og kærligheden. Og det er sådan et forsøg på at plukke noget ud af den her lange beretning om David. Det der med at gennemgå det fra ende til anden, vil kræve langt mere end 5 bibeltimer, hvis man skulle, og man kan læse det. David Hyrde og hofmusikere, vi har lige gennemgået det, jeg vil ikke gentage det, men jeg håber, der var noget til både hoved, hjerte og hænder i den beretning. Jeg vil opfordre jer til at blive ved med at tænke på det her. Så jeg stiller også, når vi er færdige med den her anden bibeltime, samme spørgsmål. Hvad er der til hovedet, til hjertet og til hænderne, og hvad er det, der fører os til Herren i det her? Så det må I gerne forberede jer på, og også dele med hinanden, når vi så skal have frokost bagefter. Nu skal det handle om David, kvinderne og kærligheden, og der kommer jeg sådan til at tage pluk fra hele historien om David. Så derfor, før jeg går i gang med at sige noget om kvinderne og kærligheden i Davids liv, så har jeg lyst til bare lige lave den her opsummering af, hvad er det, der foregår i de her mange kapitler i 1. og 2. Samuels bog og i krønikebøgerne osv. Sådan helt overordnet, så kan man dele Davids liv ind i tre faser. Den første fase, det er den, vi kiggede mest på her i første bibeltime. Det er der, hvor David han bliver salvet af Samuel. Han er cirka 15 år gammel. Og så han dræber Goliat, som vi har været inde på, og han spiller for Saul. Og han kommer faktisk til at blive en del af hoffet omkring kong Saul, uden at være konge, men bare som den her harpinist. Hedder det en harpinist, en der spiller harpe, som bliver tilkaldt. Og han bliver gode venner med mange der ved hoffet. Han bliver gode venner med Jonathan, og som jeg kommer ind på lidt senere, prinsesse Michael. Hun bliver meget forelsket i David. Og David, han bliver faktisk også en del af hæren, og han avancerer ret hurtigt i Sauls hær, sådan at han bliver hærfører, ikke for hele hæren, men han har 1000 mand, han leder, i forskellige kampe mod filistrene. Så han er altså militær leder under kong Saul i kampen mod filistrene. Men det er også i den her periode, hvor Sauls jalousi mod David, den vokser og vokser og vokser. Først fordi David han er så effektiv i militæret. Saul har slået 1000 filistre ihjel, men David har slået 10.000 filistre ihjel, går kvinderne rundt og synger, og Saul han bliver jaloux over den opmærksomhed, som David han får. Og det fører til sidst, at David han må flygte fra kong Saul, fordi Saul forsøger simpelthen at dræbe ham i begyndelsen sådan under dække af noget andet, men til sidst så går Saul åbenlyst efter at få David dræbt. Så David han må flygte fra hoffet omkring Saul, og så bliver han en form for røverhøvding. Og så mærkeligt, som det end lyder, så ender han faktisk med at være en røverhøvding eller konge, en røverkonge, under en anden konge, en filisterkonge i Gat, som hedder Akish. Og Akish, han udnævner faktisk Saul og hans mænd i den her periode til at være hans livvagt. Og det er altså, undskyld, David, sagde jeg Saul. Akish udnævner David og hans hær til at være Akishes livvagt. Det er virkelig noget rod, men det er der meget af i beskrivelserne her. Det er sådan første del af Davids liv, hvor han ender der som røverhøvding under filisterkongen Akish. Så kommer der den anden fase i Davids liv, og det er, hvor Saul han dør. Og efter Sauls død, så kommer judæerne, altså Davids egen stamme, dernede i Sydriget, de kommer til David og udråber ham til konge over Juda. Men Sauls søn, Mefiboshet, lever stadigvæk, og han bliver så udnævnt til konge over de resterende stammer. Og derfor efterfølger der 7 års borgerkrig mellem David som leder af Juda, og så Mefiboshet som konge over de øvrige stammer. 7 års borgerkrig, som ender så med, at han der 7 år efter, som 37 år gammel, endelig bliver kåret til konge over hele Israel. Og som noget af det første, han gør efter at have blevet konge over alle stammer, så indtager han Jerusalem, og sådan nogle ting kommer jeg meget ind på senere, når vi kommer til militæret og magten. Så kommer han til Jerusalem, og så begynder han at tænke i, nu vil jeg bygge et tempel, og det fylder en hel del i hans liv. Det er sådan den anden fase i Davids liv. Og så kommer den tredje fase, og det er altså, hvor han er konge over Israel og bor i Jerusalem og har gjort den til hovedstad. Så er der forskellige ting, som sker i hans liv. Blandt andet hans søn Absalom, som gør oprør og udråbes til konge, og David han må faktisk flygte fra Jerusalem. Og Absalom flytter ind i Jerusalem og bliver konge over Israel. Men David har en del af hæren med sig, og de går i krig mod Absalom. Det ender med Absaloms død, og David kan genindsættes som konge i Jerusalem. Og det lever han så, og han bliver en gammel mand, og han er ved at dø. Og så på et tidspunkt så siger hans søn Adonia, Nu vil jeg sikre mig, at det er mig, der bliver konge efter David, så inden David han dør, så lader Adonia sig selv udråbe som konge og efterfølger til David. Men det får blandt andet Batseba og Nathan forpurret ved, at de beder David om at udråbe Salomon som konge. Og det når David så at gøre, inden han dør som 70-årig. Så det er sådan den tredje fase af Davids liv. Og jeg kommer til sådan at plukke fra de her tre faser i hans liv. Men nu har I lige sådan fået en grovskitse af, hvad det er, der sker i Davids liv. Og de forskellige emner, som vi så kommer ind på, kærligheden og kvinderne, som er nu, og de efterfølgende også, der springer vi sådan lidt for at tage det som sammenhængende tema på tværs af historien om David. Ja, så husk den her tredeling, og så refererer jeg til den flere gange. Det første, jeg vil fokusere på, det er David og kvinderne. Og dem er der en hel del af i hans liv. Han kommer der til hoffet omkring Saul. Og der går ikke lang tid, før kvinderne kommer til at spille en rolle i hans liv. Saul, han bliver misundelig, jaloux på David og den popularitet, han har. Så på et tidspunkt så tænker han, jeg er nødt til at få ryddet David af vejen på en eller anden måde. Og i begyndelsen så skal det ske under dække af noget andet. Så han tænker, jeg vil love David min datter som kone mod at han betaler en brudesum for den her kone. Og det skal så være den her makabre brudepris af 100 filisterforhuder. Og der er altså ikke nogen af filistrene her, tror jeg ikke, der frivilligt vil aflevere deres forhud til David. Så det har altså simpelthen krævet, at han egenhændigt går ud og slår 100 filistre ihjel og skærer deres forhud af og kommer og betaler dem som pris til Saul. Og Saul han regner med, det vil David simpelthen blive dræbt af i forsøg på at gøre det her. Den første kone, som Saul lover David, viser sig at være gift med en anden. Jeg ved ikke, hvorfor Saul ikke har haft helt styr på, om hans døtre var gift eller ikke. Men han finder hurtigt ud af, at hans anden datter, Michal, hun er meget forelsket i David. Og Saul tænker, super, det passer jo bare. Og så lover han så David, du kan få Michal til kone, hvis du betaler den her sum af 100 filisterforhuder. Og det er simpelthen starten på en historie, hvor der kommer forskellige kvinder ind i Davids liv. Michal er den første, han bliver gift med. Akinoam er den næste. Abigail, Maaka, Hagit, Abital, Egla, Batseba. Det er de forskellige hustruer, han får undervejs. Da han kommer til Jerusalem og bliver konge, I husker den her tredeling af hans liv, i anden fase, hvor han bliver konge i Jerusalem, så tager han i hvert fald 9 medhustruer, ud over dem, han har i forvejen. Og så slutter hans liv med en beskrivelse af Abishag eller Abishai, som er, David er en gammel mand, og han ligger og fryser i sengen, og man finder en ung, smuk kvinde, der hedder Abishag, som skal pleje ham og varme ham i sengen. Der er mange kvinder i hans liv, og jeg vil ikke fortælle om dem alle sammen, men jeg vil gerne fortælle sådan lidt mere om nogle af dem. Dem, som vi ved mest om, og som spiller en eller anden rolle i hans liv. Michal har jeg allerede været lidt inde på. Hun er dybt forelsket i David. Og Saul forsøger at få David dræbt ved at sende ham i krig mod filistrene, og få ham til at betale de her 100 filisterforhuder. Det gør David, men han betaler ikke bare 100, men 200 filisterforhuder kommer han med, og på den måde så får han Michal til kone. Hun er helt tydeligt forelsket i ham, og inden de bliver gift, så er der faktisk et eksempel på, at Michal elsker David højere, end hun elsker sin far, Saul. For hun kan godt se, at Sauls raserianfald og jalousi mod David tager til, og David han er flere gange i livsfare, mens han er her på hoffet, i hoffet omkring Saul. Saul han kaster simpelthen i sine raserianfald spyd efter David, for at forsøge at få ham dræbt, og så falder han ned igen fra sine raserianfald, og så kan David leve videre, men han ved aldrig, hvornår det næste kommer. Og på et tidspunkt så begynder Saul helt åbenlyst at lægge planer for at få dræbt David, ikke bare i et raserianfald, men også der, hvor han er ved sine sansers fulde fem. Og det hører Michal om, så hun hjælper faktisk David med at flygte. Hun firer ham ud gennem vinduet og ned. Og så flygter han, og han redder sit liv på den måde. De når at blive gift. Det må vi regne med, Michal og David. Men så må David flygte. Og af en eller anden grund, så kommer Michal ikke med på hans flugt. Han flygter sådan i flere omgange. Men hans endegyldige flugt fra Saul, der kommer Michal ikke med. Og vi kan læse om hende, at hun, fordi David han er flygtet, så bliver hun giftet væk til en anden. Og så lever hun ellers et liv i rigtig mange år, gift med en anden mand. Og så er der den der mærkelige og for mig ser også utrolig triste skæbne, som Michal hun har. På et tidspunkt, hvor David er ved at blive konge over hele Israel, hvor Mefiboshet, som er Sauls søn, han er ved at opgive kampen mod David, og hans hærfører Abner kommer til David og siger, skal vi ikke slutte fred i Israel? Så forhandler de om freden, og David siger til Abner, jeg vil gerne slutte fred, og vi gør det på den og den måde, og så vil jeg have Michal tilbage. Og det gør Abner. Det er en anden kultur. Man kunne bestemme på en anden måde, men Abner, som Mefibosheths herfører, han går simpelthen hen og siger til prinsesse Michal, altså søster til Mefiboshet, som er konge på det her tidspunkt, og siger, nu skal du med tilbage til David og blive hans kone igen. Og det bliver beskrevet, hvordan den mand, hun er gift med, han går grædende efter Michal, fordi han sørger over, at han nu skal miste sin kone. Og han får simpelthen besked på, stop det der tuderi og gå hjem. Og det gør han så. Og Michal, hun fortsætter så til Jerusalem, hvor David er blevet konge, og så lever hun der som hans kone. Vi får et glimt af Michal senere, på et tidspunkt, hvor David siger, nu vil jeg føre Guds ark til Jerusalem. Så er der fest og glade dage i hele Jerusalem, og David han danser foran arken. Og så får vi sådan et glimt af Michal, der sidder oppe i et vindue og kigger ned på alt det her, der foregår. Og hun bliver så forarvet over, at David kan opføre sig på den måde, som han opfører sig. Og det fortæller hun ham, hun kritiserer ham for det. Michal får ingen børn. Det er den første kone, David han har. Og det er en trist skæbne. Hun har helt tydeligt været dybt forelsket i David. Det har sandsynligvis på et eller andet niveau været gengældt. Vi ved det ikke. Men David har også forholdt sig mærkeligt i sidste ende politisk og kærlighedsløst. Og med stolthed over for Michal kræver hende tilbage efter så mange års ægteskab med en anden mand, bare for at vise, forestiller jeg mig, man skal ikke tage min kone fra mig og give hende til en anden, sådan som Saul gjorde med Michal. Historien om Abigail, det er en helt anden. Det er en historie, som jeg har tænkt på, hvorfor findes der ikke 7 filmatiseringer af det fra Hollywood. Det er en kærlighedshistorie, sådan som vi kender det netop fra Hollywood og alle mulige andre steder. I den her periode, hvor David han er røverhøvding, så kommer han på et tidspunkt til en mand, eller han sender nogle mænd til en rig mand, der hedder Nabal, og spørger om husly. Og den her Nabal, den her mand, han bliver beskrevet som en rig mand, og han bliver også beskrevet, hvordan han bare håner de her folk, som kommer til ham og siger, hvem er David? Skal jeg tage mig af ham? hvad er det for en forhyrde, skal han bo her i mit hus, og så videre. Han håner de her folk, som kommer fra David og beder om husly, og de vender tilbage til David, og så og så bliver David vred og siger, okay, nu skal jeg vise Nabal, hvem jeg er. Og så efterhånden i hans år som røverhøvding der, så har han fået mindst 400 mand til at følge sig. Så han samler de her 400 mand og siger, nu tager vi til Nabal, og så skal vi vise ham, hvem David er. Og så står der om Abigail. Hun er gift med Nabal. Hun er smuk, og hun er klog, sådan står hun beskrevet. Og hun hører om det her, hvordan hendes mand Nabal har forhånet Davids mænd. Så hun handler. Hun samler en masse gaver, og så rider hun David i møde, og så siger hun, giver hun alle de her gaver til David og siger, vil du ikke slutte fred med mig og lade være med at straffe min mand Nabal? Og det accepterer David. Men David, han har jo set den her smukke, kloge Abigail, som har reddet ham i møde og mødt ham på den her måde. Så rider Abigail hjem, og så får hendes mand Nabal at vide, hvad hun har gjort. Og der står simpelthen beskrevet som det, vi vil kalde hjertestop eller hjerneblødning eller et eller andet. Der sker et eller andet med ham, da han hører om det her, så han ligger i 10 dage og er lam, og så dør han. Fordi han bliver så oprevet over det, som hans kone Abigail har gjort. Og så passer det jo meget godt med, at David han kan sende bud til smukke og kloge Abigail og spørge, vil du være min kone? Og det vil hun gerne. Og så rider hun ud til ham, og så bliver de gift. Og Abigail bliver beskrevet som den her smukke, kloge kone, som David han får, og som følger ham. For inden da var han også gift med Akinoam, så han havde altså Abigail og David på det her tidspunkt. Historien om Abigail, det er en historie, der er romantisk. Sådan, det er den fornemmelse, man får, når man får det beskrevet. Og der har været noget forelskelse, i hvert fald fra Davids side, over for den her smukke og kloge Abigail. Historien om Batseba er nok den mest kendte historie om David og kvinderne. Det er forholdsvis sent i hans liv, at David han lærer Batseba at kende. Han er konge i hele Israel. Han har gjort Jerusalem til sin hovedstad, og han har sin hærfører Joab og alle hans mænd, som fører krige for ham alle mulige steder for at opretholde det her rige, og David han er tilbage i Jerusalem. Og mens han sidder der på sit slot i Jerusalem, så ser han Batseba på taget et andet hus som bader. Og han ser den her formodentlig smukke kvinde, og får lyst til at have sex med hende, og kalder hende derfor til sig, og har sex med hende. Og det ender med, at hun bliver gravid af det, og det giver hun ham besked om. David han forsøger at dække over det, der er sket, ved at kalde Batsebas mand Urias hjem fra krig. Urias han var soldat, og han var en del af Joabs, jeg kommer ind på det over middag, af Joab, hærføreren. Hans bror Abishai var leder af en specialstyrke i den israelitiske hær. De 30 bliver den kaldt. Urias var en del af den her specialstyrke, så han har været en soldat på meget højt niveau. Joab har kendt ham. David har måske kendt ham, det ved jeg ikke. Men han er altså Uria eller Batsebas mand. Han bliver kaldt hjem fra den krig, hvor han er sammen med Joab, og David forsøger at få Joab til at have sex med sin kone Batseba, for at det så kan være forklaringen på. Urias, sagde David. Joab, der er godt nok mange navne. Han forsøger at få Urias til at have sex med sin kone Batseba, for at det kan være forklaringen på det barn, som hun nu er gravid med. Det lykkes ikke, fordi Urias han vil ikke hjem og have sex med sin kone, mens hans soldatervenner er i krig derude, så han ligger bare og sover på trappen foran slottet, i stedet for at vente på, at han kan komme tilbage til krig, hvor han mener, hans forpligtelser er. Så han tager tilbage. Men han har et brev med fra kong David til Davids herfører Joab. Og i det her brev, der står der, at Joab skal sørge for, at Urias bliver stillet et sted i krigen, så han bliver dræbt af det. Og det er helt forfærdeligt, det David gør. Jeg har meget fokus på det, når vi når til morgen til gudstjenesten. Her er det Batseba, der er i fokus, men jeg kommer til at, man kommer nemt til detaljerne omkring Davids store fald i det her. Elitesoldaten Urias, han dør, og derfor er Batseba enke, og så kan David gifte sig med hende. Det barn, som Batseba er gravid med, bliver født og dør meget hurtigt efter fødslen. Og Batseba sørger over det, og der står, hvordan David han trøster Batseba. Batseba får flere sønner, blandt andet får hun sønnen Salomon, som senere bliver konge efter David. Historien om Batseba, det er også historien om måske romantik. I hvert fald er det historien om erotik, om hvordan David han bliver betaget af den her kvinde, der hedder Batseba, så han vil have sex med hende. Jeg ved ikke, om det også er Davids optagethed af romantik og erotik, som har gjort, at man i sidste ende, hvor han ligger gammel i sengen på slottet, lige før han bliver 70, og ligger og fryser, og man tænker, hvem skal pleje David? Og så finder man den her smukke, unge kvinde, som hedder Abishag, den sidste, jeg vil nævne af de her kvinder. Der står udtrykkeligt, at de ikke har samleje. Hun skal ligge og varme ham i sengen. Det er fire kvinder, som David han har en relation til, som vi kender lidt af historien omkring. For mig at se, så er det, som Bibelen beskriver her, det er historier om misforstået eller ulykkelig kærlighed. Jeg kan simpelthen ikke finde noget kærlighed i Davids relationer til nogle af de her kvinder. Der er forelskelse, der er romantik, og der er erotik, der er status, der er stolthed, der er politik. Det er svært at se noget forbilledeligt eller lykkeligt eller godt i det, som i de relationer David har her. Der kan siges alt muligt godt om de kvinder, han har en relation til, og det bliver der også med nogle af dem i hvert fald. Men Davids relation til dem bliver ikke fremhævet positivt. Der er nogle små glimt af, at han trøster Batseba. Men det er ligesom det eneste, hvor man ser, at han tager sig af dem som mennesker. Ellers er de noget, han bruger. Hvis vi ser på, hvordan familiemønstret er i den her familie, som han så får skabt med de her forskellige kvinder. Så der er Michael, hun får ingen børn. Akinoam, som er hans kone nummer to, som han altså får før han gifter sig med unge og smukke og kloge Abigail, får sønnen Amnon. Og så får han flere børn med andre. Han får blandt andet Absalon, en søn og en datter, der hedder Tamar. Og når vi begynder at se på relationerne mellem de her børn, så er der altså virkelig mange ting, der går forfærdeligt galt. Amnon, Akinoams søn, bliver på et tidspunkt dybt forelsket i sin halvsøster Tamar. Og vi kan læse historien om, hvordan han bliver forelsket i hende, og en af hans venner siger, nu skal du gøre sådan og sådan. Og så lader han, som om han er syg. Og så skal han plejes, og så beder han om, at Tamar må komme over til ham og pleje ham, mens han er syg, og hun kommer med mad, eller hvad det er, hun kommer til ham. Og det ender med, at han sørger for, at døren er, at de er helt for sig selv, og så voldtager han Tamar. Og efter voldtægten, så vil han overhovedet ikke have noget med Tamar at gøre. I første omgang, så gør Tamars bror, Absalom, ikke noget. Han bliver vred. Men der går ikke længe, før Absalom han sørger for at dræbe Amnon. Det er det første sådan drab mellem Davids børn. Absalon, der dræber Amnon. Maaka er så kone nummer et eller andet, og får Absalon og Tamar. Absalon på et tidspunkt, så gør han oprør mod David. Det er hele den her tredje fase af Davids liv, som indledes blandt andet af, at Absalon gør oprør. Det ender med, at Absalon får så stærk en hær bag sig, så David må flygte ud af Jerusalem. Han har heldigvis Joab og den del af hæren, som følger Joab med sig, og det ender med, at selvom David ikke ønsker det, så bliver Absalon dræbt i den her krig. Men før han bliver dræbt, så har Absalon været konge i Jerusalem. Og en af hans venner råder Absalon til, det du skal gøre for at virkelig fortælle folk, at nu er det dig, der er konge, og du har forkastet din far som konge, det er, at du skal tage alle hans hustruer, hans medhustruer, som er tilbage i Jerusalem, som ikke er flygtet sammen med David. Og så skal du på taget af slottet i Jerusalem, så skal du ligge med dem. Det vil sige have sex med dem. Vise, nu har jeg overtaget min far Davids plads som konge, og jeg foragter min far David, og nu er det mig, der ejer hans medhustruer. I sidste ende, i en sidste del af hans liv, så vil Adonia være kongen, før David dør. Udråber sig selv til kongen, men det bliver forpurret ved at David han udråber Salomo til kongen. I første omgang bliver Adonia benådet af kong Salomo, men der går ikke længe, før at Adonia kommer og siger til Salomo, hende der er den smukke kvinde, som plejede David, Abishag fra Shunem, vil jeg gerne have til kone. Og Salomo bliver så vred over det ønske fra Adonia, så han får Adonia slået ihjel. Der er i hvert fald tre drab af mellem Davids børn, som vi kender til. Historien om David og kvinderne og hans familie, det er historien om en dysfunktionel familie. Jeg tillader mig, når jeg ligesom skal konkludere på David og kvinderne, og sige, at det er et kærlighedsløst liv, han har sammen med dem. Det er ikke hos kvinderne, han finder kærligheden. Men der er kærlighed i hans liv. Og der er altså ikke noget. Nogle af kvinderne bliver beskrevet negativt, men meget, meget lidt. De bliver beskrevet respektfuldt. Det er hos David, at fejlen ligger her, ved at han ikke finder kærligheden i sin relation hos kvinderne. I 2. Samuel kapitel 1, vers 25, så får vi faktisk Davids egen konklusion på det her med hans kærlighedsliv og kvinderne. Det er et afsnit, hvor vi får beskrevet, hvordan Saul er død, og Jonathan er død. Ak, det er David, der synger en sørgesang over, at Saul og Jonathan er døde. Ak, helten er faldet i kampen. Jonathan ligger dræbt på dine høje. Jeg sørger over dig, Jonathan, min bror. Jeg holdt inderligt af dig. Din kærlighed var mig mere dyrebar end kvinders. Og det er sådan, det er der, vi får et glimt af, hvor David han har oplevet kærlighed. Der var ikke noget galt med de kvinder, David mødte, men han mødte dem på en måde, der var uden kærlighed. Det er noget helt, helt andet, vi får beskrevet i relationen mellem David og Jonathan. Jonathan, han er kronprins. Han er Sauls søn og står til at skulle overtage kongeriget efter kong Saul. Jonathan, han er helt enestående beskrevet i beretningerne. Der står ikke meget om ham. Og der er på en måde ikke meget rampelys på Jonathan. Og så alligevel, den måde han netop vælger at stille sig selv uden for rampelyset, er så stærk og så talende. Så på en eller anden måde bliver det det, der sætter fokus på ham. Jonathan, han er simpelthen fantastisk beskrevet. Vi kan læse om det, det er meget tidligt i Davids liv og omkring hoffet hos kong Saul. Vi kan læse om det i 1. Samuel kapitel 18. Da samtalen mellem David og Saul var forbi, tog Saul samme dag David til sig og gav ham ikke lov til at vende tilbage til sin fars hus. Det er så her, David for alvor flytter ind på hoffet. Jonathan følte sig tæt knyttet til David, og han elskede ham lige så højt som sig selv. Han sluttede pagt med David, fordi han elskede ham som sig selv. Jonathan tog den kappe af, han havde på, og gav den til David sammen med sin dragt. Ja, selv sit sværd, sin bue og sit bælte. Det står så kort, og det står forholdsvis nøgternt beskrevet, men det Jonathan gør over for David, det er jo at gå hen og med det han gør og sige til David, jeg er kronprins, jeg er søn af Saul, men det er dig, der er Guds salvede. Det er dig, jeg elsker dig. Og tager sin sådan kongedragt af og siger, jeg skal ikke være kongen, det er dig, der skal være det. Han tager sine våben af og siger, jeg vil ikke kæmpe mod dig, David. Jeg vil give dig mine våben. Jeg giver mig til dig. Han opgiver simpelthen det, som han selv er, fordi han elsker David. Og det er altså ikke bare noget, han gør en enkelt gang i ord, og så med den her handling, hvor han giver sin kappe og sine våben til David. Det er gentagne gange i historien omkring Jonathan, hvor vi ser, han mener det her. Han finder ud af, at hans far Saul vil dræbe David. Og Jonathan, han hjælper ham gang på gang til at flygte fra David, eller han hjælper David til at forstå, eller med viden om, hvad det er, der foregår på hoffet, og hvad det er, der foregår inde i Sauls hoved. De to, de forsøger så længe som muligt at lade David leve i hoffet omkring Saul. Og Jonathan forsøger at være den her hjælp til, hvornår David han skal være til stede, og hvornår han ikke skal være. Så han hjælper altså David flere gange og redder hans liv i flere omgange. På et tidspunkt så må de opgive, og David han er nødt til at flygte langt væk. Det er der, hvor han bliver røverhøvding, og han går i tjeneste hos filisterkongen i Gat. Men også i de perioder, så kan vi læse om, hvordan Jonathan, han besøger David og opmuntrer ham. Der er ikke nogen tvivl om, at det vi får beskrevet, det er en Jonathan, som 100% lever for, at David, han kan blive den konge, som Gud har udnævnt ham til at være. Jonathan, han dør så i krig ved siden af sin far Saul. Jonathan var en dygtig kriger, der står beskrevet, hvordan han på et tidspunkt alene går i krig mod nogle filistre, og lige pludselig kan alle de andre israelitter se, hvordan filistrene de er ved at flygte, og de siger, hvad sker der, hvem mangler, og så finder man ud af, at det er Jonathan, som alene har taget afsted og har slået filistrene på flugt. Han har været en kriger. Han dør sammen med Saul. Og det er helt tydeligt, at det her venskab, den kærlighed, der har været mellem Jonathan og David, har været helt enestående. For resten af Davids liv, så kan vi se eksempler på, hvordan David han husker Jonathan og hans kærlighed. Mange år efter, så spørger David, er der nogen efterkommere efter Saul og Jonathan, som jeg kan gøre godt imod? Så finder man ud af, at Saul har en søn, der stadigvæk lever med Mefiboset. Han er blevet lam, fordi under en flugt har hans plejer tabt ham, så han er blevet lam. Men resten af Davids liv og resten af Mefibosets liv, så tager David sig af ham, og Mefiboshet lever tæt på David, ved i hoffet omkring David. Og David, han elsker Mefiboshet på grund af den kærlighed, Jonathan viste David. Mefiboshet har været den måde, David har kunnet gøre noget gengæld mod Jonathan og den kærlighed, han havde. Jeg nævner det her, fordi det er et af de fineste og flotteste eksempler, vi har på kærlighed i Bibelen. Og jeg vil gerne zoome ud og gøre det generelt. Når vi læser om skabelsesberetningen i 1. Mosebog, så kommer der det her mærkelige sted, hvor alt er godt i skaberværket, og så er der noget, der lige pludselig ikke er godt. Og hvad er det, der ikke er godt? Jamen det er, at mennesket er alene. Og det bliver jo beskrevet for, at vi skal lære af det. Det er jo ikke sådan, ups, hov, jeg har vist lige glemt noget. Hvad er det, der mangler, siger Gud. Nå, det er mennesket, der er alene, så må vi lige kompensere for det. Det er jo ikke sådan, Gud handler. Men det er i skabelsesberetningen, fordi vi skal lære, at det er ikke godt for mennesket at være alene. Mennesket er ufuldstændigt, når det er alene. Og det er, fordi mennesket er skabt i den treenige Guds billede. Netop den treenige Gud. Tre personer i én guddom, der i al evighed elsker hinanden og har fællesskab med hinanden. Det er det billede, vi er skabt. Svaret på den her udfordring, det er at skabe menneske nummer to. Det er en kvinde, der bliver skabt. Og kønsforskellen, den er væsentlig. Biologisk og psykologisk og så videre, så er kønsforskellen vigtig til formering og til at have den her relation, som kan være mellem en mand og en kvinde. Og det er vigtigt at pointere relationen mellem mand og kvinde, som relationen mellem to af forskellige køn. Men vi skal ikke få det til at glemme eller undlade at fokusere på relationen mellem to mennesker. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Gud skabte mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Forelskelse, romantik og erotik, det er gode og vigtige elementer af et ægteskab. Og til alle, der er gift, søg det og dyrk det og få det til at blomstre, fordi det er godt og vigtigt. Men jeg vil gerne, og det er derfor, jeg skelner i beskrivelsen af David mellem hans kærlighedsliv og så hans relation til kvinderne. Venskabet, kærligheden, der er i et venskab, er vigtigere og mere fundamental. Til alle os, der er gift, så vil jeg sige, lad de der ting som romantik og forelskelse og erotik, lad det blomstre så meget I kan. Men lad venskabet i ægteskabsrelationen være det vigtigste og det største og det stærkeste. Gå efter det og lad det blomstre. Fordi uden det, så bliver de andre til ting, som vi kan udnytte hos hinanden eller få af hinanden, som bliver sådan en samhandel, køb og sælg af forskellige ting. Kærligheden er anderledes. Kærligheden er den, hvor man giver sit liv til den anden. Så søg det i ægteskabet. Og så vil jeg sige til alle, som lever uden for ægteskab, det vigtigste, at få, det er den kærlighed, der er i et venskab. Det betyder fællesskab med andre mennesker. Det vigtigste og det mest bærende, det står I ikke udenfor. Der er forskellige rammer eller vilkår for, hvordan det her fællesskab kan være, den her kærlighed kan være. Som ægtepar lever man sammen på en anden måde, end man kan som venner. Men kærligheden kan leve i et venskabsforhold. I står ikke uden for det, som mennesket har skabt, eller som Gud har skabt mennesket til, fordi I ikke lever i et ægteskab. Tænk på David og Jonathan. Der er nogle bibelfortolkere, som forestiller sig, at det har været sådan et homoseksuelt, erotisk forhold. Og det har altså ingenting på sig. Det får vi på ingen måde beskrevet, at der var mellem David og Jonathan. Det var kærlighed. Og prøv at se det som det her store forbillede for, hvordan kærlighed mellem to venner kan være, og kan være til ufattelig stor hjælp gennem hele livet. Prøv at tænk på alt det, som David han har gennemlevet, og han har haft brug for at tænke tilbage på den kærlighed, han havde fra Jonathan. Og i for tiden går, Niklas. Jonathan er i det her et fantastisk eksempel eller et forbillede på den kærlighed, som Jesus anviser sine disciple dengang for 2000 år siden og nu. I er mine venner, kalder han sine disciple. I er mine venner, kalder han alle mennesker, som tilhører ham som hans disciple. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner, siger Jesus, og det gør han. Det gør Jonathan for David, og det gør Jesus. Så søg kærligheden, søg den i ægteskabet, og søg den alle mulige andre steder, og søg den først og fremmest der, hvor Jesus han som en større og bedre Jonathan viser os, hvad kærlighed det er. Vi tager lige jeres respons på det her med kærligheden og kvinderne. Var der noget til hovedet? Var der noget til hjertet? Var der noget til hænderne? Og var der noget til Herren? Jim?
Men altså det med, at han havde så mange forskellige forhold, og det er jo både, altså var det derfor, at der også går så meget galt i den her børn? Altså det, at han ligesom havde en, var der ikke også noget kulturelt, at man var gift med mange på en gang? Altså var det ikke normalt?
Jo, men derfor kan det også godt være årsagen. Ja. Selvom det var normalt. Ja. Altså, det er jo ikke noget, jeg kan se. I det vers står der, at det var derfor, det skete. Men for mig er det en sandsynlig kobling af, altså polygami, det er simpelthen dumt. Det er så få steder, man kan se eksempler på, hvor det fungerer ordentligt. Jeg tror også, at Davids relation til de her kvinder, som der har været i hans liv. Han har simpelthen været en dårlig mand. Det er det, jeg læser af det. Over for dem.
Jeg har nogle gange tænkt på, at Jonathan, han virker bare som en fyr, der kunne blive en rigtig god konge.
Ja.
Han er simpelthen et godt eksempel. Ja. Han er selv opoffrende, og han er god kriger og sådan noget. Jeg forstår ham ikke. Det er tit ting, der jeg læser historien. Jeg forstår ikke, hvorfor Gud ikke bare lød sig afdød, så hans søn kunne blive konge.
Flere? Nej, vi har en lang pause foran os nu med frokost.
Hej. Og så er der god tid til det her med at snakke sammen og nyde fællesskabet med hinanden, som vi er blevet opmuntret her til sidst. Tak også for det. Jeg kan se, Jeppe han er gået, så han er sikkert gået efter nogle sandwiches. Ja. Så lige om lidt, så er der klar til noget med herinde ved siden af. Og så er vi klar igen kl. 13.